Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus akhirnya ditahan di istana Herodes. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-24, di mana ayat yang pertama menyatakan demikian. 5 hari kemudian, datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para penuduh Paulus ini tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan, setiap waktu yang ada. Mereka datang setelah 5 hari untuk memberikan dakwaan terhadap Paulus. Mereka datang bersama Tertulus yang tentu saja bertindak sebagai jaksa penuntut. Ia adalah seorang yang cerdas dan juga berpengalaman. Tuduhan yang dikenakannya juga dipersiapkan dengan matang, singkat dan juga padat. Dan selanjutnya Kisah Rasul 24 ayat 2 mencatat, Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu, banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Anda lihat, Tertulus mulai dengan kata-kata pujian yang ditujukan kepada Felix. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuduhan yang akan dikenakan kepada Paulus. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 24 ayat yang ketiga mencatat demikian. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Saudara, percayalah pada saya, di sini kita melihat bahwa Tertulus benar-benar sedang berusaha mengangkat-angkat gubernur Felix ini. Kemudian ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dari Kisah Rasul pasal 24 ini mencatat, akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Anda lihat, Tertulus menyebut Paulus sebagai seorang yang menimbulkan kekacauan dan seorang dari sekte orang Nasrani. Dan Kisah Rasul 24 ayat yang ke-6 sampai dengan 9 selanjutnya menyatakan, malahan, ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi, kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga, orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi yang dimaksudkan di sini adalah para penguasa agama yang datang untuk memperkuat tuduhan terhadap Paulus itu. Tuduhan yang dikenakan kepada Paulus ialah bahwa ia adalah seorang penghasut, seorang pemimpin sekte pemberontak, dan ia juga telah menodai bait Allah. Kita melihat bahwa Tertulus menyampaikan tuduhan-tuduhan itu demi kepentingan para pemimpin agama ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Kini, Paulus melakukan pembelaannya di hadapan Felix. Kisah Rasul 24 ayat 10-11 mencatat, lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara, kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa ia sebenarnya senang untuk dapat membela kasusnya di hadapan Felix. Mengapa? Karena ia tahu bahwa Felix pernah menjadi hakim bagi bangsanya untuk jangka waktu yang lama, yang itu berarti bahwa Felix sebenarnya memahami adat istiadat mereka. Jadi, Paulus tidak akan mengatakan sesuatu yang aneh bagi Felix, karena sebenarnya Felix sendiri sudah tahu adat istiadat mereka. Selanjutnya, Kisah Rasul 24 ayat 12-14 mencatat, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis di dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Felix memahami adat istiadat orang Yahudi, maka Paulus mengatakan kepadanya bahwa ia memang pergi ke Yerusalem untuk beribadah sesuai dengan kebiasaan mereka. Dan kemudian, Kisah Rasul 24 ayat yang ke-15 mencatat, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Saudara, sudahkah Anda perhatikan bahwa kebangkitan itu sebenarnya merupakan inti dari kekristenan? Hal itu sudah demikian sejak semula. Pertanyaan bagaimana pendapat Anda tentang Kristus itu selalu menjadi suatu ujian. Apakah ia mati bagi dosa-dosa Anda? Apakah ia dibangkitkan dari kematian? Kita melihat di sini bahwa Paulus langsung menyampaikan inti dari persoalannya, yaitu masalah kebangkitan. Kemudian ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul pasal 24 ini dikatakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Anda lihat, Paulus mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu telah dilakukannya sesuai dengan hati nuraninya. Dan Kisah Rasul 24 ayat 17 selanjutnya menyatakan, "Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan." Saudaraku, Paulus datang ke gereja di Yerusalem dengan membawa pemberian yang telah dikumpulkan pada perjalanan penginjilannya yang ketiga. Dan itu merupakan suatu pemberian yang berjumlah sangat besar yang dikirimkan orang percaya bukan Yahudi ke Yerusalem. Dan Paulus ingin membawa pemberian itu dengan kedua tangannya. Selanjutnya, Kisah Rasul 24 ayat 18-19 menyatakan demikian. "Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dengan jelas di sini bahwa tuduhan yang telah dibuat oleh Tertulus bahwa Paulus menimbulkan kekacauan di dalam bait Allah. Mengapa orang-orang yang dipengaruhi tidak memberikan kesaksian terhadap Paulus? Karena mereka memang tidak ada di sana dan Paulus sungguh memperhatikan hal itu. Dan selanjutnya, ayat 20-21 Kisah Rasul 24 ini mencatat, "Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkara yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini sekali lagi Paulus berkata kepada Felix bahwa masalah sebenarnya ialah kebangkitan. Kebangkitan merupakan inti dari kabar Injil. Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan menurut saya, kekristenan sebagai sebuah monumen itu ditopang oleh dua tiang. Tiang pertama ialah kematian Kristus, dan tiang kedua adalah kebangkitan Kristus. Tanpa tiang yang satu atau yang satu lagi, monumen itu akan roboh. Dan kemudian, Kisah Rasul 24 ayat 22 mencatat, "Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, 'Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Felix ternyata pernah mendengar istilah tentang jalan Tuhan. Ia tahu bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu dikhotbahkan. Dan ia menyadari bahwa Paulus adalah seorang pakar, bahwa Paulus adalah orang yang dapat menceritakan kepadanya tentang hal itu. Jadi, ia menunda kasus dakwaan orang Yahudi tersebut karena ia ingin mendengar penjelasan Paulus sekali lagi tentang masalah ini. Ia mengatakan kepada orang Yahudi bahwa ia akan menunggu sampai Lisias datang dan baru kemudian ia akan memperoleh kisah yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada Paulus. Jelaslah bahwa ia tidak bisa mengambil keputusan dari kesaksian yang saling bertentangan itu yang diketengahkan pada saat itu. Tertulus melakukan beberapa tuduhan tertentu. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 24 ayat 23 mencatat, lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Saudaraku, sebenarnya Felix ini dapat saja membebaskan Paulus. Akan tetapi, ia adalah seorang politikus yang ulung. Ia memberikan banyak kelonggaran kepada Paulus, sementara ia masih menahannya. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 24 ayat 24-25 mencatat, dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang berdosa itu tidak akan pernah memiliki kesempatan baik untuk mendengar Injil. Orang yang bernama Felix ini sebenarnya sudah mengetahui sesuatu tentang Injil atau jalan Tuhan, yang sama dengan apa yang kita sebut sebagai kekristenan saat ini atau iman Kristiani. Saya secara pribadi ingin agar istilah jalan Tuhan ini dipulihkan kembali penggunaannya, karena kekristenan, sebagaimana dipakai saat ini, itu merupakan kata yang paling sering disalahgunakan dan telah kehilangan makna yang sebenarnya. Kita melihat bahwa Felix memanggil Paulus untuk menjelaskan kepadanya tentang Injil yang telah menyebabkan timbulnya situasi seperti itu. Saudaraku, catatan Alkitab memang tidak mengetengahkan orang yang bernama Felix ini sebagai orang jahat seperti dalam sejarah-sejarah sekuler. Felix adalah mantan budak yang sudah dibebaskan, yang melalui kekejaman mencapai kekuasaannya. Namanya secara harafiah itu berarti kenikmatan. Dan kepada orang seperti inilah Paulus sedang diperhadapkan. Namun, kitab suci tidak mengutuknya. Drusilla, istrinya, duduk di sebelahnya. Ia adalah anak perempuan dari Herodes Agripa I. Paman perempuan ini telah membantai Yohanes Pembaptis. Kakek buyutnya itu yang telah berupaya untuk membunuh Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa Felix dan Drusilla berada dalam posisi puncak pada saat itu. Mereka mungkin tidak pernah menghadiri sebuah gereja di mana Injil diberitakan. Mereka juga tentu tidak pernah pergi untuk mendengarkan khotbah Rasul Paulus, seandainya ia datang ke kota untuk berkhotbah. Namun, sekarang kedua orang ini justru memiliki suatu kesempatan yang sangat istimewa yang diberikan kepada mereka di bawah suatu situasi yang paling menyenangkan. Wah, betapa indahnya kasih karunia Allah yang diberikan yang menjadi sebuah kesempatan kepada kedua orang ini. Pintu kerajaan Allah terbuka dan mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk memasukinya. Orang berdosa tidak akan memiliki kesempatan yang baik untuk mendengarkan Injil. Manusia tidak dapat menentukan waktunya. Allah sendirilah yang menentukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Paulus juga berargumentasi dengan dia tentang kebenaran, pengendalian diri, dan juga penghakiman yang akan datang. Ini merupakan sebuah khotbah yang sangat baik, dan menurut saya, kebenaran di sini adalah kebenaran hukum Taurat yang tidak dapat diraih oleh manusia. Dengan kata lain, hukum Taurat mengungkapkan bahwa manusia adalah seorang berdosa dan ia tidak dapat menyampaikan suatu kebenaran hukum yang dapat diterima oleh Allah. Seorang berdosa itu harus dapat berdiri dan memiliki kebenaran hukum di hadapan Allah, dan ia tidak dapat menyediakannya bagi dirinya sendiri. Jadi, saudaraku, Allah sendirilah yang menyediakannya baginya di dalam Yesus Kristus. Inilah jubah kebenaran yang turun seperti sebuah jubah ke atas mereka yang menaruh kepercayaan mereka di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus juga berargumentasi dengan orang ini tentang kebenaran hukum Taurat yang tidak dapat dipenuhinya, dan kebenaran yang disediakan Kristus bagi orang berdosa yang memberikan kepercayaannya kepada Dia. Kemudian, Paulus juga berbicara tentang penguasaan diri. Felix adalah seorang yang dikuasai oleh nafsu dan kekejaman. Felix dan Drusilla adalah orang-orang berdosa yang bejat, yang selalu hidup berkanjang di dalam dosa. Mereka tidak mengenal apakah kemerdekaan sejati itu. Kemudian, Paulus juga berbicara tentang penghukuman yang akan datang. Saat ini, dosa-dosa Anda entah masih ada pada diri Anda atau sudah ditanggung oleh Kristus. Jika dosa Anda sudah ditanggung Kristus, jika Anda sudah percaya kepada Dia, maka Ia sudah membayar hukuman atas dosa Anda 1900 tahun yang lalu. Dosa-dosa Anda tidak ada di hadapan Anda untuk menerima penghukuman di masa depan. Namun, jika dosa-dosa Anda masih ada di dalam diri Anda, maka ada suatu penghakiman yang akan menimpa Anda di masa depan. Orang tidak suka mendengar tentang penghakiman yang akan datang. Tetapi, jika dosa Anda belum ditanggung oleh Kristus, yaitu jika Anda belum mempercayai Dia sebagai juru selamat Anda, maka Anda pastilah akan menghadapi penghakiman. Anda dan saya tidak dapat melarikan diri dari fakta bahwa kita akan menghadapi penghakiman. Sangat sedikit pengkhotbah yang berani menyentuh subjek tersebut. Ketika Paulus harus muncul di hadapan Felix, Imam Besar Ananias bersama para penatua dan ahli hukum Tertulian itu datang untuk mendakwanya. Felix sebenarnya dapat langsung melihat bahwa mereka tidak memiliki tuduhan apa-apa. Ia seharusnya bisa membebaskan Paulus. Namun Felix adalah seorang politikus ulung dan tidak mau memusuhi orang Yahudi. Ia tidak melakukan apa yang benar, tetapi ia melakukan apa yang secara politik itu dianggap bijaksana. Dan kemudian, Felix menggunakan kesempatan yang ada untuk mengadakan wawancara pribadi dengan Paulus, dan Paulus benar-benar telah menyentuh hatinya. Namun, ia menunda keputusannya dan kembali menunda pertemuan tersebut. Selanjutnya, Kisah Rasul 24 ayat 26 mencatat, sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Kita melihat, ia adalah seorang politikus ulung dan juga seorang jahat. Ia berharap bahwa ia akan mendapatkan sogok dari Paulus, dan kemudian ia akan membebaskan Paulus. Dan kemudian ayat yang berikutnya, Kisah Rasul 24 ayat 27 mencatat, tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudaraku, kita melihat bahwa Felix ternyata tetap bermain dengan politik sampai akhir hayatnya, dan ia meninggalkan Paulus di dalam penjara. Pengadilan Romawi tidak lebih baik daripada orang-orang yang melaksanakannya. Apakah Paulus bersalah atau tidak bersalah? Jika ia bersalah karena pengkhianatan, ia seharusnya dihukum mati. Dan jika ia tidak bersalah, maka seharusnya ia dibebaskan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini. Dan Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.